Ágætu sveitsunumenn, við erum hér að hefja fund í Sveitsu Dalabyggðar. Þessi fundur er nr. 135 og er haldinn í stjórnsýsluhúsinu í Búðardalavenju og fundagerð mun Sveinn Pálsson sveitsstjóri rita. En fyrsta mál á dagskránni er ársreikningur 2015 og við höfum fengið hér á fundi til okkar Harald Reynisson endurskoðanda og ætla ég að biðja hann að koma hér upp og skýra hans út fyrir okkur ársreikningin. Gjörðu svo vel. Oddviti, ágætu sveitarstjórnarmenn. Takk fyrir að fá að koma hérna og kynna fyrir ykkur ársreikninginn. Við erum með hér fyrir fram á okkur endurskoðunarskýrslu sem að gefin er út í tengslum við lok endurskoðunar á ársreikningnum og við ætlum að renna svona stuttlega yfir nokkur atriði sem að snúa að endurskoðun ársins og helstu niðurstöðum. Og ef við byrjum á því að fremst í sýslunni er inngangur, þar sem að er bara fjallað það hvernig endurskoðunni fyrir árið 2015 er hagað, þannig að sjálfsögðu hagað í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Og hér á eftir fara svona upplýsingar, ýmsar gagnlegar upplýsingar við lestur ársreikningsins og eftir atvikum svona ábendingar eða útskýringar á einstaka liðum hans. Það er ekki að dvelja lengi við þetta. Hér eru helstu niðurstöður ársreikningsins og rekstur ársins tíundaðar á fyrstu síðu. Það segir að rekstrarniðurstaða A og B hluta, hún var jákvæð 20,8 milljónir en rekstrarniðurstaða A hluta var jákvæð 44,3 milljónir. Nú veltum við frá rekstri A og B hluta, sem sagt samstæðunar, náðum 63,7 milljónum en 75 milljónum í afhluta. Skuldir og skuldbindingar afhluta námu alls 501 milljón í árslok 2015 en 457,2 milljónum í afhluta. Eigið fé A og B hluta eru 537,6 milljónir í árslok en eigið fé afhluta var 614,3 milljónir. Eigið fjárhlutfall sveitarfélagsins er 52%. Það er að segja samstæðan er heild á B-hluta en eiginfjárhlutfall A-hlutans er 57%. Og eins og framkemur í skýringu 8 í ársreikningi, þá er mismunur tekna og gjalda í aðalsjóði jákvæður 6,6 milljónir og eignasjóði er hann jákvæður 37,7 milljónir króna. Aðeins er umfjöldunum B-hluta fyrirtækin þarna, en það sem er nú í ár er það að fasteignafélagið Hvammur EHF kemur í fyrsta sinn inn í samstæðina hjá okkur. Þannig að B-hlutin hann samanstendur núna Vassveitu, Fráveitu, Dvalarheimilinu Silfurtúni, félagslegum íbúðum og fasteignafélaginu Hvammi, eins og við talaðum áðan. Og rekstrarniðurstaða B-hlutans í heildsinni er neikvæð 23,5 milljónir. Þar ber sérstaklega að nefna að rekstur Dvalarheimilinu Silfurtúns er talsvert íþyngjandi fyrir rekstur sveitarfélagsins. En rekstrarniðurstaða heimilisins var neikvæð 29,8 milljónir. Og nemur skuld þess við aðalsjóð í árslok 2015 206,5 milljón. Þá vorum við að tala bæði skammtíma skuld og svo langtíma kröfu aðalsjóðs á Silfurtún. Skuldahlutfall samstæðunar, það er að segja skuldir fyrir sem hlutfall á rekstartekjum nemur 66% í árslok 2015 en hlutfallið var 67% árun 2014. Skuldavið með A og B hluta var 61% í árslok 2015. Til viðmiðunar þá skulu sveitarfélög samkvæmt sveitarstjórnar lögum takmarka skuldir á fjárhluta við 150% reglulegum tekjum. Nú, að samanskapi þá á sveitarstjórnar sjáum til þess að samanlögð heildar útgjöld til rekstrar vegna á fjárhluta sé á hverju þriggja ára tímabili ekki hærri en sem nemur samanlögðum reglulegum útgjöldum. Reglulegum tekjum fyrirgefið. Rekstrarjöfnuður Dalabyggðar hefur verið jákvæður undanfarin ár og verður það áfram gangi áætlanir sem að þið hafið samþykkt eftir. Þarna er aðeins punktur varðandi bara innra eftirlit og fjárhagskerfi að samhliða vinn okkar við endurskoðuna þá höfum við komið á ábendingum í stjórnendur og starfsmenn sveitarfélagsins sem varða innra eftirlit og fjárhagskerfi eftir því sem við hefur átt. Við viljum bara taka það fram að, að það hefur ámynd fyrir borist brugðist við bara með viðlegandi hætti við öllum okkar ábendingum. Og sama skapi þá hveða lögin áum það að við eigum að framkvæma stjórnsýslu skoðun og við höfum einnig komið ábendingum á framfæri við stjórnendur varandi niðurstöðu þeirra skoðunar. Á næstu síðu, ég ætla ekki að þeirra ykkur með þessu hvernig við framkvæmum endurskoðunna. Hér að örlítið fjallað hvernig við komum að og hver okkar nálgun á skoðun og innra eftirlit og af hverju við stöndum í því. Og við þurfum ekki að dvelja við það að, en hérna neitt frekar og síðan fjallað þeir stjórnsýsluskoðunna. Það sem sagt áskilið í lögum að þetta að endurskoðandi skuli framkvæma þessa skoðun. Þannig að það hefur verið gert. Og síðan hér á síðu 7 þá sjáum við heildar yfirlit þar að segja rekstur afhluta og svo rekstur samstæðina í heildinni. Rekstrarniðurstaða samkvæmt ársreikningi fyrir afhluta 44,3 milljónir. Í áætlun með viðaukum, þar að segja samþykktum viðaukum, þá er það 20 þá gerðum við ráð fyrir 20,8 milljónum þannig að það töluvert betri afkoma heldur en gert var ráð fyrir við þeirra svo áætlun með viðauka. Þar einn hlutur sem skýrir það eru framlög jöfnunarsjóðs. Og upphaflega áhættun gerði það fyrir 18,3 milljónum í rekstrarafgang. Og rekstur á B-hluta, þar sjáum við að rekstrarafkoma hans 20,8 milljónir, en samkvæmt áhættun með viðaukum það gerði það fyrir 390 milljónum. Upphaflega fjárhagsáætlun gerði það fyrir hagnaður á tæpar 5,6 milljónir. Það sem er kannski nýtt í þessu er að þegar að fasteignafélagið Hvammur kemur inn í samstæðu og þá kemur hér fram í rekstrarreikningi að það hlutdeild minnihlutafærð í ársreikningi. Á næstu síðu, á síðu 8, þá var fjallað fjárfestingu í samanburði við fjárfestingaáætlun og það annars vegar þá fjárfesting ársins og henni skipt upp eftir að hluta og svo bílutafyrirtækjunum. Þær fjárhæðir eru samanbornar við áætlun með viðaukum og upphaflegum áætlun. Við gerir ráð fyrir 25,4 milljónum í fjárfestingu upphaflegri áætlun. Samþykkið síðan viðauka við hana þannig að hún stendur í 51,6 milljón. Fjárfesting ársins hins vegar nemur 56,5 milljónum og þar ef við tökum tillit til þess að það var ekki áætlað fyrir og eða sem samkvæmt ekki áætlað fyrir fasteignafélaginu Hvammi að þá eru menn nokkurn veginn á pari við fjárfestingaáætlunina með viðaukum. Á næstu síðu er fjallað síðan aðeins nánar rekstur samstæðunar og svo rekstur aðlutans. Ég ætla ekki að dvelja lengi við það. Þetta eru fjárhæðir sem koma fram í rekstrarreikningi sveitarfélagsins og við förum hér áfram yfir í eigið fé og milli kemur eignir aðluta og svo eignir að og bjöluta heildaregnir sveitarfélagsins, það eitthvað nefna það að það rúmur miljardur eða miljardur og 40 milljónir en við aftur samanburðar fyrir árið 2014 miljardur og 2 milljónir. Í því samingi þá vil ég taka líka fram að samanburða fjárhæðum í ársreikningi 2014 hefur verið breytt til samanlunins það sem að reynskilareglur segja til og er það vegna þess að fasteignafélagið Hvammur er að koma inn í samstæðu sveitarfélagsins í fyrsta skipti á árinu og hefur þessi áhrif á sig. Þannig að þetta er ekki sömu fjárhæðir og eru verið að byrta í ársreikningi 2014 heldur það búið að taka tillit til áhrifa fasteignafélagsins. Á síðu 11 er fjallað aðeins skuldir og skuldbindingar og eigið fé sveitarfélagsins í árslok og nú eigið fjár hlutfall aðlutans það er áfram stert og nefnir 57% í árslok en eigið fjár samstæðunar í heilsinni það er 48,9% eða tæp 49%. Síðan sjáum við í þessum töflum því sjáum við breytingarnar á milli ára. Það er rétt að taka það líka fram að það er ekki að ræða endurmat á lóðum og lendum í ár. Þannig að það eina hreyfingin á eiginfjárreikningi á að vera bara ákoma ársins að teknum til hlutdeildar minnihluta. Sjóðstreymið Við skulum fara bara hér snögglega yfir sjóðstreymi sem verið fyrir A-hlutan, nei fyrir A-B-hlutan samstæðina. Það eru veltu hér frá rekstri í ár eru 63,7 miljónir, breytingar rekstartengdum eignum og skuldum eru 6,2 og handbært fé frá rekstri eru tæpar 70 miljónir. Fjárfestingarhreyfingar, það að segja hvað fóru fjármunirnir, það eru 56,5 miljónir, miljónir fara í og tengjast fjárfestingarhreyfingum. Fjármögnunarhreyfingarnar, það nema, það semst að útgreiðslur umfram lántökur, það nema 15,8 miljónum og breytingin á breytingin á handbæru fé til lækkunar á stöðu handbærs fjár í upphafi árs eru 2,4 miljónir. Höldum áfram, hér aðeins verið að fjalla almennt reikningsskila aðferðir og í þessum kafla verið að segja frá því að Það verið að tíundu þessar breytingar sem voru gerðar samhliða þessari reglugerð sem að tók gildi núna 1. janúar 2016, reglugerð 12.12 frá 2015. Nú, hún fjallar aðeins það, svona þessar megin breytingar eru þær að það aðeins verið að setja nánar reglunum sko útfærslu á gerð viðauka við fjárhagsáætlanir og síðan þetta yfirlit ábyrgðir og skuldbindingar utan samstæðu og síðan þetta breytingar á framsetningu í ársreikningi sem eiga að gera hann læsilegri og fjárhagsáætlana og svo verið að eiga aðeins við endurskoðun á framsetningu bókhaldslykla. Og framsetning ársreiknings stalabíðar hefur tekið mið af þessum breytingum sem eru í þessari reglugerð. Þannig að það má meðal annars sjá þær í skýringu 19 og síðan erum við með þessar lítilsáttar tilfærslur rekstrareininga á milli málaflokka í aðalsjóði, samanber skýringu 8 og síðan, og það þetta sem ég nefndi áðan með að heilbrigðiseftirlitið það komið upp í 0,3 en að öðru leiti byggir ársreikningurinn að megin atriðum bara á sömu reikningsskila aðferðum eins og var þetta eru framsetningamál í endurskoðunarskýrslu vegna ársins 2014 þá reyndum við aðeins það að það væru tvö félög sem væri í meirihluta eigu sveitarfélagsins sem væru utan samstæðunar og lögðum til að sveitarstjórn myndi veltaði fyrir sig hvort að rétt var að fella þessi reikningsskil þessara félaga inn í samstæðureikning og það var og gert með fasteignafélagi Hvamm og sem væri í meirihluta eigu ykkar en Dalagisting er utan samstæðu og kemur rökin fyrir því er það að í samþykktri fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 2016-19 og þá var gert ráð fyrir því að sveitarfélagið selja eignarhlut sinn í þessu og það er leiðandi ekki til þess að fara það inn í samstæðuna. Ef að það verða hins vegar breytingar á þessu þá er hugsanlega þá er rétt að menn svona hugi að því hvort að þessi eðlilegt að fella inn í samstæðuna. Hér næst koma umfjöllanir mikilvægar reikningsskilaaðferðir og það farið yfir hvern flokk fyrir sig það sem fastafjármuni og þær skiptast í varanlega rekstrarfjármuni eignarhlut í félögum og tekjuskattseign sem að kemur nýinn á árinu og tengist fasteignafélaginu Hvammi við skulum þurfum ekki að rýna þetta mikið til bæði fjallað þetta í skýringum ársreikningsins og síðan eruð þið með eintak af endurskoðunarskýrslunni og getið gluggað í það. Það er aðeins fjallaðið um óvinnættar skatttekjur og að óbein niðurfærsla eftirálagðar útsvarstekna að hún nam 22,5 miljónum króna í árslok 2015 og lækkaði 3 miljónir frá árunni áður en eins og þið sjáum við í ársreikningum að þá eru óvinnættar skatttekjur með svipuð fjárhæð í árslok 2015 eins og var 2014. Síðan er fjallað þarna aðrar skammtímakröfur og þar er einnig að ræða óbeina niðurfærsla viðskiptakröfur og það er þá mat sveitarstjórnar og stjórnenda á því hver sitt mögulega tapsáhætt á þessu það er óverulega breytingar á því á árinu við fyrir síðan áfram þá að fjallaðum skuldir og skuldbindingar og það er aðeins þetta sem að við höfum verið að benda á að er tilkomið með þessari reglugerð sem hefur tekið gildi að þá þarf sveitarfélagið að útbúa svona eða taka saman svo ábyrða á skuldbindinga yfirleitt og það að liggja fyrir þegar að menn staðfesta ársreikninginn í síðar umræðu og þetta þarf alltaf að gera hverju ári samhliða uppgjöri. Það er að segja að yfirfara þetta yfirlit og veltaði fyrir þessu hvort að minn hafi gengist í ábyrðir eða skuldbindingar fyrir einhverja og síðan staðfesti sveitast út þetta. Þetta er ekki hluti af ársreikningnum. Þetta er, reglugerðin gerir bara kröfum það að þetta yfirlit sé til staðar. Þannig að þið viti af því. Nú, í kafla 6 þá er verið að draga saman svona heildarmyndina. Það er að segja, þá erum við rauntölurnar. Það er búið að setja inn tölur, til dæmis eins og þessu yfirliti varðandi heildarreglunar. Þá er horta á miða við áallum 2016 sem hefur verið samþykkt og svo áallum 2017, 18 og 19. Þannig að menn sjá að miða við reksturinn og rekstara niðurstöðu og fjárhæðir ársins í ár, eins og liggja fyrir, og áallar breytingar í þessum samþykktu áallunum, þá koma heildarreglunar sveitarfélagsins til með að vaxa. Að samaskapi er búið að taka hér fram út frá sömu upplýsingum yfirlitið við það hvernig eiginfjárhlutfallið kemur til með að þróast út frá þessu og þið sjáum þetta að þið eru bara hann í kringum 50-60% eiginfjárhlutfall eru það og hérna þurfum ekkert að tíunda neitt frekar en það og hér sjáum við síðan þróun heldarskulda og skuldbyttinga. Ástæðan fyrir því að það er verið að draga þetta svona saman er það að þetta er kannski sjá vettvangur til þess að þegar menn skoða ársreikninginn að skoða hann í samhengi við það sem að búið er að samþykkja inn í framtíðin og það hvort að menn vilji gera eða sé einhver tilum sem gera einhverja breytingar á því. Skuldahlutfallið, það er eins og við töluðum áðan í einganginum að þá ber sveitarstjórn að haga því þannig að skuldahlutfallið sé undir 150% við meðanum og þið eru langt þar undir þannig að ekki eftir að þetta fara nánar yfir það. Skuldaviðmiðið, þið eru einnig langt undir öllum mörkum þar. Við sjáum það að tekur ákveðna dýfu og síðan eru menn að fara í ákveðna framkvæmdir í framhaldinu. Þannig að þetta er bara jákvæð þróun og síðan sjáum við hér á þessari síðu rekstrarjöfnuð fyrir hvert 3 ára tímabil og þið sjáum við að fyrir tímabil 2014 rauntölur 2015 og samþykkta fjárhagsáætlun 2016 að þá eru þið með jákvæðan rekstrarjöfnuð og þið eru með ákvæðan rekstrarjöfnuð alveg út þetta tímabil sem að þið hafið áætlað fyrir. Hann er meiri sér allnokkur. Framlegða hlutfallið hefur einnig verið reiknað út og byrt í skýrslunni. Það hefur lækkað töluvert á milli ára hjá okkur. Það eru skýringar fyrir því meðal annars launahækkanir. Það hefur áhrif á framlegða hlutfallið. Þannig að en þetta er þróunin sem er allavega eins og hún byrtist í fjársáætlun. Það sem kemur síðan í kafla 7, það er þá að fjallað rekstur aðluta fyrirtækjana aðeins nánar. Og rekstra niðurstaða aðlut aðalsjóðs eins og kom fram í megin niðurstöðum skýrslunar er jákvæð og eignasjóðs líka og það er allnokkuð handbært fyrir frá rekstri eða tæpa 15 miljónir í aðalsjóðu. Síðan er fjallað rekstur bjöluta fyrirtækina. Það er því að vassvituna og fávituna og þið sjáum að rekstra niðurstaða vassvitunar er það er, hún er jákvæð 7 miljónir og 51.000 samanborðið við 4,3 miljónir árið 2014. Fráveitan, hún er einnig með jákvæðan rekstra niðurstöðu upp á 2,6 miljónir var 1,9 á árið 2014. Síðan horfum við hér á dvalarheimilið og félagslegu íbúðnar og að því að við vorum talað að rekstra niðurstöða bjöluta fyrirtækjana væri ekki jákvæð í heilsinni þrátt fyrir þessi tvö sem eru ekki með agnaði og þá er það dvalarheimili sem hefur langmest áhrif þar sem er með tap upp á tæpar 30 miljónir og einnig er það þannig með félagslega íbúðunar að þær eru reknað með tap en það er enga síður, það er ekki sambærilegar fjárhæðir þar. Almenna reglan er svo að til lengri tíma liggja þá þurfum við bjöluta fyrirtækja að vera sjálfstæð varðandi þjónustekjurnar. Það er alþekkt svo umræða sem hefur snúið að rekstri dvalarheimila og hérna þurfum við ekki að dvelja lengur við það. Síðan þetta nýja björitafyrirtæki sem að koma inn á árunni. Þetta sjáum við þess að fastegna sílaði Hvamm. Rekstrarreikning þess og hann kemur að sjálfsögðu fram ársreikningur þess, hann sé ekki með skýringum, heldur rekstur efnahagur og sjóðstreymi, kemur fram í sundurliðnabókinni. Þannig þið getur hort á það til viðmiðunar. En á árinu 2015 tap upp á einhverjar tæmpar 2 miljónir, samanborið við 3,2 miljónir árið 2014. Eigið fyrir félagsins jákvætt 76,2 miljónir í árslok og handbært fyrir rekstri innan 3,5 miljónir. Síðan hér á eftir þá eru aðeins vangaveltur bara um þessar fjárhæðir sem eru í samþykktu áætlunum ykkar. Og þið gengur frá þessum áætlunum eins og lög kveða á það er gert ráð fyrir á þessu tímabili þá verðum við að horfa það 545,6 miljón krónar fjárfestingu á árunni 2016 til 2019 þið eruð að gera ráð fyrir því að sala á rekstrarfjármunum og eignarhlutum í hérna, félögum skil ykkur tæplega 340 miljónum og svo gert ráð fyrir lántöku upp á 135 miljónum og það er kannski þessi punktur sem ég vil benda það ná og það er mjög mikilvægt að huga að stöðu handbærs fjár með hlýðsjón af skuldunum af því að það er þannig í dag að ávöxtun á handbæru fjár er töluvert lægri heldur en vaxtakostnaður af lánum þannig að það er spurning það að setja staðis yfir lána safsveitafélagin sem velta fyrir sig hvort að menn vilja fara að greiða upp lán en einnig veit ég að þið eru hugið á framkvæmdir þannig að hérna en allavega þannig að það sé ekki að byggjast upp verulegur sjóður hjá sveitafélaginu sem menn safna langa tíð á meðan að menn er að taka lán á sama tíma það skiptir svolítið máli hjá þetta nú svona það sem ég ætlaði að fjalla sérstaklega á snýrað endurskoðunarskýrslunni nú ef það eru spurningar þá lítið mál að taka við þeim annars taka þið bara að kella fyrir mig Takk fyrir þetta Haraldur en hérna við munum gera örstutt hlé á þessum umræðum eða við hérna kveðjum endurskoðandan okkar og svo munum við halda fram að ræða þetta mál Já, getur sveitsjöndamenn við heyrðum hérna áðan í Haraldur einu sinni endurskoðanda þar sem að skýrði ársveikning og svaraði spurningum sem enda voru engar að þessunni en við erum áfram í þessu fyrsta máli ársveikningu 2015 en orðið er laust einhver sem við tjásum hann á þessu stigi málsins svo er ekki þá leggur oddviti til að ársreikningi 2015 verði vísa til síður umræðu þess að geta samþykkt tækjaði merki það samþykkt inn í hljóði en svona áður en ég fer í næsta mál þá vil ég segja frá því að gert er aðferir ársreikningu verði kynntur á íbúafundi 12. apríl næstkomandi og verði til síðar umræðu 19. apríl Annað mál á dagskránni, það breiðafjarðarnefnd, tilnefning varamanns. Hugrún Otkatla Hjartardóttir hefur verið varafulltrúi í breiðafjarðarnefnd frá árinu 2012. Hún hefur var tilnefnd Dalabyggð. Með tölvupósti dagsett 10. mars, óskar Hugrún lausnar frá nefndasetu. Verði lausn. Einhversu vil að ræða þetta mál. Þá er ég tillaga. Lagt er til að sveitarstjórn tilnefni Valdísi Einarsdóttur sem varafulltrúa í breiðafjarðarnefnd í stað Hugrúnar. Aðra tillögur svo ekki þessi geta samþykkt tillögur eins og liggur fyrir gefmerki það samþykkt einn hljóði þriðja mál styrktasjóður EBI 2016 með bréfi dagsett 22. febrúar 2016 veku styrktasjóður EBI athygli á að umsóknarfrestur rennur út í lok apríl orðið laust þetta sem við taka til máls Svo ekki þá fyrirgeðu Valdís fyrir svo vel.
Sveitarstjórn, oddviti. fundamenn. Mér langar að leggja til að við sækjum styrk í sjóð EBI, styrktarsjóð EBI til þess að uppfæra hérna gönguleiðakort á laugum í Sælingsdal og jafnvel gefa það út og já, takk fyrir
Fleiri sem vilja tjásum þetta mál Svo ekki þá byrja þess að til valdi svo upp þessi geta samþykkunni gefa merki Hún samþykkt einhjóði Fjórðanótarskrop, svæðiskipulag fyrir Breiðafjörð Á fundi breiðafjörðu nefndar með fulltrúum sveitarfélaganna við breiðafjörð var samþykkt ályktun þess efnis að sveitarfélagin taki afstöðu til þess hvort koma eigi á svæðisskipulagsnefnd sem vinni að gera svæðisskipulags fyrir nefndasvæði breiðafjörðar. Mun ræða þetta mál. Svo ekki. Þá hér. Bókun fyrst eða Dalabyggð hefur nýhafi gerð svæðiskipulags í samvinnu við Reykhólhrepp og Strandabyggð og gera má ráð fyrir að sú vinna taki um það bil 2 ár. Og því lagt til að sveitarstjórn leggist gegn því að hafist verið handa við gerð svæðiskipulags fyrir nefndasvæði Breiðafjarðar að svo stöddu. Fyrir tillögur. Svo ekki þá berið þessi tillögu upp. Þessi getur samþykktan að gefa merki. Hún samþykkt. Það eru mál 5 á dagskránni. Það eru frumvörp og þingsályktunar tillögur til umsagnar. Þetta eru hér nokkur tillögur. Tillaga til þingsályktunar notkun gúmikulls og dekkjum á leik og íþróttavöllum. Þetta mál númer 328. Einhver sem vill fjalla það mál. Svo ekki frumvarp til laga fjárhagsaðstoðar til sveitarfélaga. Skilyrði fjárhagsaðstoðar. Mál númer 458. Sem vil ræða það. Það ekki frumvarp til laga sveitarstjórnarlög, fjöldi fulltrúa og sveitarstjórn. Þetta á reyndar við Reykjavík, ef ég man rétt. Mál númer 296. Sem vil ræða það. Frumvarp til laga sveitarstjórnarlög, uppbygging ferðamannastaða, 219. Mál. Það allt góð og gild mál sem við höfum auðvitað rétt á því að veita umsögnum ef við viljum. Síðan hér mál til að til þingsályktunar uppbygging og áningastaða vegagerðarnar við þjóðvegi mál númer 150 einnig hér til að til þingsályktunar hæfisskilyrði leiðsögumanna 275. Mál til að til þingsályktunar endurskoðun laga lögheimili 32. Mál frumvarp til laga málefni aldraða réttu til sambúðar á stofnunum mál númer 352 og síðast til að til þingsályktunar skilyrðislausa grunnfærslu svo kvöldu borgaralaun mál númer 354 Þetta sem hér til kynningar en til umsagnar við viljum en ef enginn við tjásum þetta mál þá legg ég til að gerum ekki athugasemdir við þessa þingsályktunar tillögur og frumvarp þessi getur samþykkt að gefa merki samþykkt 7. Mátast á þjóðlöndukrafa svæði 9 Með bréfi dagsins 17. Febrúar 2016 kynnti óbyggðanefnd kröfu fjármál og efnahagsráðherra fyrir hönd íslenska ríkisins þjóðlendur í Dalasýslu. Kröfunum takti 13 svæða. Dalabyggð boðaði landeigendur og aðra þá sem málið varða til opins fundur með málið í Árbríki 8. mars síðastliðinn og mætti þar 40 manns. Óbyggðanefnd skorar á þá sem telja til eignarréttinda á þjóðlendu kröfu svæðis ríkisins að lýsa kröfum sínum skriflega fyrir óbyggðanefnd innan 3 mánaða. Nánar tiltekið í síðasta lagi miðvikudaginn 18. maí 2016. Þetta ég til umræði, hvað sem draga þetta. Svona til kynningar á því sem gerast. Mál númer 7, stjórn dvalar og hjúkrunarheimilisins Silfurtúns, 4. fundur. Stjórn Silfurtúns kom saman til funda annar mars síðastliðin. Stjórn samþykkti form fyrir leigusamninga til að nota þegar nýjir aðilar flytja inn á heimilið án þess að fara í dvalar eða hjúkrunarrými. Samþykkt var að ráðstafa alltaf 200.000 krónur úr gjafasjóði til endurnýjar hljómflutningstæki í matsal heimilisins. Þá kynnti rekstra stjóri stöðu starfsmannamála og fjármála. Ég vil ræða efni þessa fundar. Svör ekki þá hér mál 72, það fjármál og rekstu 2016, það segja fjármál og rekstu fyrirgerðu svo. Já, það aðeins fram mér. Við ætlum að taka þetta eitt mál út úr, það segja fjármál og rekstu heimilisins. En fyrst, áður með fyrir mér það, þá vil ég bera upp fundagerðin á öðru leti. Þessi geta samið tannagjöfumerki. Það samþykkt. En þá var þessi liður fjármál og rekstu 2016. Einhvers vildi að ræða það. Svo ekki þá vil ég hérna lesa fyrir ykkur dvalar í hjúkrunarheimili Silvutún hefur gleymt að umtalsverðan rekstrahalla undanfarin ár. Rekstrahalli ársins 2015 var rúmar 30 miljónir króna og uppsafnaður halli síðustu 5 ár er rúmar 180 miljónir. Þennan halla hefur sveitarstjóð þurft að fjármagna og hefur það komið niður á nýframkvæmdum og viðhaldi og jafnvel annarri þjónustu. Hlutfall launa af tekjum eru 90%. Það með öllum verið ljóst að við þetta verður ekki búið. Stjórn heimilisins og sveitarstjórn hafa ítrekað leitað til heilbrigðisráðuneytisins með óskum úrbætur en án árangurs. Viljum við ræða þetta mál? Svo ekki þá ekki til að bókun. Sveitarstjórn skorar á ríkisstjórn og ráðuneyti að tryggja nægt fé til málaflokksins þannig unnt sé að reka þessi mikilvæg starfsemi á sómasamlegan hátt. Sveitarstjórn hvetur Sjúkratryggingar Íslands til að hefja gerð samnings milli sjúkratrygging á Dalabyggðir rekstur heimilisins. Við með ræða þessa bókun. Svo ekki þá ber ég að nöfn til samþykta þessum geta samþykktanagjöfumerki. Hún samþykkt. Það eru áttundi liður á dagskránni, það er fundagerð byggðar á Stalabyggðar, 169. fundur. Sem vil ræða þá. Gjörðu svo vel, Eyþór.
Takk fyrir. Það var haldinn fundur byggðarás, fundur 169. Það er að hlaupa svona yfir helstu mál sem að voru tekið fyrir á fundunum. En þannig að fara yfir stöðu ljósleðramála í dag. Það hefur verið unnið tölvert í því. Sveinn búin að standa sér vel í þeirri vinnu og hann kynnti svona fyrir okkur stöðuna og hvernig þetta mál er komið, það er búið að fara á milli bæja og skrifa undir flestu svæðum held ég hér á svæðinu og það var ákveðið að það er því reynt að koma á fundi við fjarskiptastofnanir og við stefnum á fund á morgun, ég fyrir suður með Sveini sem fór maður að beða oss, förum hittum hérna fjarskiptasjóð og Mílu. Það var einnig kynnt þannig drög að nýju skipuriti auðaskóla sem er verið að leggja en að loka hönd á eða verið allan að vera að vinna og verður skipuriti vonandi tilbúið fyrir næsta fund fræðslunefndar og tekið fyrir þar og kemur svo því framhaldi aftur til sveitarstjórnar. Það var samtidig þannig að breyta starfsheiti deildarstjóra grunnskólans. Með hérna, ég hefði starfsheitið var deildarstjóri grunnskóla með staðgengishlutverk í aðstoða skólastjóra og sveitarstjóra var fælið að gera þennan viðaukasamning þá við ráðningarsamningin hjá Kela. Það var gerð grein fyrir stöðu undirbúnings á framkvæmdum ársins þar sem kom fram að það hef verið að vinna að útbóðsgögnum sett verið að vinna í finna aðila til að koma að útbóðsgögnum við framkvæmdu við auðaskóla og farið henni viðgerð á þækinu þar sem við erum búin að ákveðið að fara árinu og það þarf að ræða þeim framkvæmdum þannig að þeirri vinnu að sem þetta koma því útbóð ekki allavega ekki seint og eins kom fram að undirbúinu svona hérna hraðahindruna hérna upp við Vesturbraut, hún er í fullum gangi hjá Vegagerðinni og siglingastofnun hún er undirbúið að framkvæmdu við Skarðsstöð og það er gert alveg fyrir þetta hefðist allt í sumar og helst bara núna vormánuðum. Við samþykktum að fela sveitarstjóra að leita áfram samninga við Dalakot áframhalda á rekstri þjálfsæðisins inn í Búðardal. Dalakot stóð sig með miklum sóma við þetta í fyrra sumar og Sveinn ætlaði að reyna að ná samningi við þá aftur. þá held ég sé nú svona mest, já, við fengum ásetningin í hendur þannig í lók fundur þess að hann var nýkomin í hús og við rendum svona aðeins yfir hann byggðarsmenn lauslega svona í rest fundarins og þetta er þessi komið hjá mér en mér langar aðeins bara að bæta hér inn í sambandi við liðin áðan, Silfurtún að það við förum til fundar á morgun líka við sjúkratryggingar sem við förum aðeins yfir stöðun á Silfurtúni þar með sjúkratryggingu Hverjum, takk
Takk fyrir þetta Þór og norðuðu löst þessa fundargerð byggðar á Stalabyggðar þegar sem við takk til máls svo ekki þá berið hann upp til samþýttar þessi geta samþýtt fundargerðin sem líkur hér fyrir geðmerki og hún samþýtt með öllum greita markaðum það var að nýjandi liður umhverfis og skipulagsnefnd 64. Fundur og þetta fundargerð einnig þar tökum við út tvö mál og fjöllum við síðar en fyrst er það fundargerðin einhver sem vil tjá sig hana Valdís gjör svo vel
Já, kæru fundamenn 64. Fundur umhverfis og skipulagsnefndar fór fram inn í stjórnsýsluhúsinu Já, 10. mars í allin Já, þar voru þrjú mál á dagskrá Í fyrsta lagi stækkun á byggingarreit við Vesturbraut 6 Mál sem að nefndi fékk svona aftur í hausinn því að það því að sveitarstjórn gerði vísaði málun aftur til nefndarinn þar sem lágmarksfrestur til að gera athugasemdir við grenndakynningu var ekki liðin en þannig að fresturinn var lengdur og það bárust ekkit athugasemdir þannig að nefndin samþykkir beiðinu um stækkun og næsta mál á dagskrá var deiliskipulagslýsing lauga í Sælingsdal að lýsingin hefur verið send til umsagnar öllum eins og lögir ráð fyrir umsagnar aðilum það eru Breiðafjarðarnefnd heilbrigðis eftir lít Vesturlandsminjastofnun Náttúrufræðistofnun Orkustofnun Samgöngustofa Skipulagsstofnun Umhverfisstofnun Veðurstofa Íslands og Vegagerðir ríkisins það hafa borist ábendingar frá 5 umsagnar aðilum nefndin tekur undir þessar ábendingar og mun taka tillit til þeirra við gerð deiliskipulagstillögunnar og svo að lokum var lá fyrir nefndinni umsóknum breytingu á notkun mannvirkja á Hnúksnesi. Það var samþykkt að breyta annars vegar sláturhús fristigeymslu í geymslu og hins vegar sláturhúsi í geymslu. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Valdís og norðin löst fundargerðina. Þegar þessi að taka til máls hana Svo ekki þá ber ég hann upp til samþykktar fyrir það þessi tvö mál sem við tökum hér fyrir og eftir þessi geta samþykktar geimerki Hún samþykkt í einhverju Þá það mál 9.1 úr þessari fundargerð það stækkun á byggingarreitu Vesturbraut 6 Umhverfis- og skipulagsnefnd afgreiddi málið á sínum á fundi sínum þann 11. febrúar síðastliðinn en sveitarstjórn vísaði málinu aftur til nefndarinnar þar sem lágmarksfrestur til að gera athugasemdir við grenndarkynningu var ekki liðin. Umhverfis- og skipulagsnefnd telur að málsmeðferð hafi verið rétt að öðru leyti. Grenndarkynning var send lóðarhöfum aðliggjandi lóða 27. janúar 2016 og því nú 4 vikna tilskilin athugasemdarréttur liðin. Engar athugasemdir bárust og því samþykki nefndin stækkun byggingarreits við Vesturbraut. Sem við að ræða þetta mál. Það ekki, þá leggur ráðum til að sveitarstjórn staðfesti samþykkt skipulagsnefndar, þessi geta samþykkt tækið merki. Það samþykkt einu hluti. Mál 9.2, laugar í Sælingsdal, deili skipulagslýsing. Að fundi nefndarinn þann 10. desember 2015 var skipulagsfulltrú að falið að auglýsa lýsingu að deili skipulagi fyrir lauga í Sælingsdal. Fram hafa komið ábendingar frá 5 aðlum og samþykkti nefndin að taka tillit til þeirra við gerð deili skipulagstillögunar. Við erum ræða þess að deiliskeipulagstillögu eða lýsingu Svo er ekki, þá leggur oddvitinn til að sveitin staðfesti afgreiðslu nefndarinnar og samþykki að deiliskipulagið verði auglýst hið fyrsta í samræmi við ákvæði skipulagslaga. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt síðan hljóðu. Þá eru konar málum til kynningar. Málum 10, samband íslenskra sveitarfélaga, fundagerðir númer 835-836. Sem vill ræða það. Svo er ekki, þá eru 11. liður samtök sveitarfélaga á köldum svæðum. Fundagerð frá 19. febrúar 2016. Einhver sem vill ræða það. Svo er ekki, þá eru 12. liður heilbrigðis eftir Vesturlands. Fundagerð númer 133. Einhver sem vill ræða þessa fundagerð. Svo er ekki, þá eru liður 13. Fundagerð fyrsta funda svæðiskipulagsnefndar. Einhver sem vill ræða það. Svo er ekki, 14. liður 30. landsþing sambandsins 8. apríl 2016. Boðað er til 30. landsþing samband íslenska sveitarfélaga sem verður haldið 8. apríl næstkomandi. Valdís Gunnarsdóttir er fulltrúi Dalabyggðar á landsþingi og auk hennar situr sveitarstjóri þingið. Þetta er lagt í fram til kynningar, einhver sem vill ræða það. Svo er ekki, þá komið að 15. lið sem ég fann síðustu liður á dagskránni, það er skýrsla sveitarstjóra. Gjörðu svo vel, Sveinn.
Já, oddviti og getur sveitarstjórnarmenn. Frá síðasta fundi hef ég setið fundum fjármálaleg samskipti ríkis og sveitarfélaga. Í þeirri ferð hitti ég fulltrúa Vodafone vegna ljósleiðaramála. Og fyrsti fundur svæðisskipulagsnefndar var haldinn 23. febrúar síðastliðinn og samráðsfundur sveitarfélaga á Vesturlandi framhald samnings málefni fatlara var haldinn 2. mars. Sú umræða heldur áfram á vettvangi SSV en þar er svona spurningin hvort að Vesturland heldur áfram sem eitt svæði eða hvort að Akurnesingar fá að kljúfa sig út úr frá okkur hinum. Nú aðalfundur aðdalagistingar var haldið 7. mars síðastliðin og þann 8. var fundur á menningastefnu Vesturlands í Leifsbúð og samantag fundur í þjóðlendimáli í Árblíki þar sem mættu 40 manns. Nú í gær sat ég fund stjórnar uppbyggingarsjóðs Vesturlands þar sem fjalla var styrkveitingar til ýmissa framfaramála á Vesturlandi og eins og kom hér fram í máli Eyþórs áðan þá var ég á morgun í Reykjavík á samt Eyþóru og við munum hitta forstjóra sjúkratrygginga vegna Silvitúns, fulltrúa fjarskiptasjóðs og Mílu vegna ljósleiðaramála og fulltrúa siglingasjóðs Vegagerðarinnar vegna framkvæmda í Skarðsstöð. En á fjárlögum Alþingis sem samþykkt voru í desember að þá er gert ráð fyrir nokkru fjármagni frá ríkinu til endurbóta þar og við erum að fara til strax og ráða að gera þau mál hjá Vegagerðinni. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta yfirleitt, Sveinn. Einhver sem vilja ræða skýrslu sveitarstjóra? Svo er ekki, þá gerum við stutt fundahlé með yfirförum fundagerð. Það er ágættu sveitarstjóra minnum við þeim yfirfara fundagerðina. Einhver sem vil taka til máls undir þeim lið. Þetta er enginn takk til máls, ekki einu sinni vala. Herðu, þá legg ég til að hún er þið samþykkt eins og hún er hérna, þessum geta samþykkt eða merki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Leið og ég slít þessum fundi, þá vil ég geta þessi næsti fundur sveitarstjórnar 19. apríl næstkomandi. Takk fyrir.